πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12:00, Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόρα συντονίζει στην παραγωγή της. Και πολύ το γνωρίζετε και το αξιοποιείτε. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο ότι στον καιρό μας μπορεί κανείς να ακούσει το ραδιόφωνο που τον ενδιαφέρει και την ώρα που τον βολεύει, τις συνθήκες που τον βολεύουν. Πεγγυαίνεται ύστερα από 2-3 ώρες στην πλατφόρμα rteco.gr. Αναζητάτε το πρώτο πρόγραμμα και εκεί βρίσκεται αυτή την εκπομπή και την ακούτε όπως εσάς σας βολεύει. Ο άλλος τρόπος να ακούει κανείς το ραδιόφωνο ή άλλη εποχή του ραδιοφώνου. Τώρα φυσικά και σήμερα η επικαιρότητα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την διαρκή κλιμάκωση, τα εκατέρωθεν πλήγματα που εξαπολύονται μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Δυστυχώς πια με ολοένα και περισσότερες κόκκινες γραμμές να ξεπερνιόνται, δημιουργώντας μια παγκόσμια ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση. Έχουμε Ισραηλινά χτυπήματα όχι πια σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές, αλλά σε διελιστήρια, επομένως δηλαδή στον ενεργειακό τομέα του Ιράν. Κατά δήλωση του Ισραήλ τουλάχιστον στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας στην Τεχεράνη, άλλωστε υπήρξαν πλήγματα όπως υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στην ίδια την Τεχεράνη και με το Ισραήλ να ανταποδίδει, με το Ιράν με συγχωρείτε να ανταποδίδει και αυτό παρά την εξασθένισή του να καταφέρνει αρκετοί από τους πυράβλους του να βρίσκουν τελικά στόχους, κατά δήλωση του Ιράν. Είναι εγκαταστάσεις καυσίμων, παραγωγής καυσίμων μαχητικών, για μαχητικά αεροσκάφη, κέντρα ενεργειακού εφοδιασμού στο Ισραήλ, αλλά σε όλα αυτά υπάρχουν σαφέστατα άμαχοι από τη μεριά του Ιράν, αρκετοί άμαχοι, τουλάχιστον 8 νεκροί μέχρι στιγμής, είναι ο απολογισμός και από την πλευρά του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ οι περισσότεροι, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και το θέμα είναι ότι με βάση τις διάφορες εκτιμήσεις αυτή η σύγκρουση θα διαρκέσει τελικά βδομάδες και όχι μέρες, ό,τι και να γίνει και παρά τις πυροσβεστικές προσπάθειες διαφόρων, αν υποθέσουμε ότι όντως συμβαίνουν, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η ξαφνική συνομιλία του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν χθες, που συμφώνησαν ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή η σύγκρουση, αλλά το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να πιέσει και τις δύο πλευρές. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος αυτά. Εδώ στο πρώτο να κάνουμε όμως μία σύνοψη το τι έχει γίνει στην χώρα μας από την πλευρά της φυσικά της μεγάλης ανησυχίας και της κινητοποίησης των ελληνικών αρχών της ελληνικής κυβέρνησης από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης την Παρασκευή. Εύλογα φυσικά και η ανησυχία και όσα γίναν. Υπήρξε, να θυμίσω, εσπεσμένη επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Σουηδία, εκτακτή συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, φύλαξη στόχων, πρεσβειών, συνομιλία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Νετανιάου χθες, με πρωτοβουλία του Δευτέρου, και ανησυχίες για μία σειρά από πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρουν τη χώρα μας και για τους Έλληνες που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Και για την αυσιπλοεία στα στενά του ορμού και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και πάντα τα ευρύτερα γεωπολιτικά εθνικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεαστούν, τα δικά μας εννοώ, από αυτή την κατάσταση. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα ρωτήσω τώρα έναν κατεξοχήν έμπειρο συνάδελφο, τον διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον Νίκο Μελέτη, αλλά και αναλυτή τέτοιων γεωπολιτικών ζητημάτων. Χρόνια παρακολουθεί ανάλογες καταστάσεις, επομένως η ματιά του, η εμπειρία του και οι πληροφορίες του είναι πολύ χρήσιμες. Καλή σου μέρα, Νίκο, και ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Νίκο, μπορούμε να καταρχήν να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση Εδώ στην Ελλάδα, τι ακριβώς κινήσεις έχουν γίνει, τι μέτρα έχουν πάρθει?
Καταρχήν, να πούμε ότι η ανησυχία είναι γενικά για την αποσταθεροποίηση η οποία δημιουργείται, η οποία είναι στη γειτονιά μας. Γιατί η κρίση, και αυτή η κρίση μάλλον, είναι στη γειτονιά μας και επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα. Δεν εννοώ σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά σε όλα τα άλλα επίπεδα επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα. Διότι όλα τα μεγάλα σχέδια τα οποία υπάρχουν, η προώθηση και η ενίσχυση των σχέσεων όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά και τον αραβικό κόσμο, mm-hmm. προϋποθέτουν σταθερότητα. Η κατάσταση αυτή είναι σκοτώνει κάθε σχέδιο που υπάρχει, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλων των χωρών. Απ' την άλλη βεβαίως είναι η οικονομία, διότι μια νέα πετρελαϊκή κρίση, η οποία θα έρθει μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και μετά το κρίση με την πανδημία, θα είναι πολύ προβληματική για την ελληνική οικονομία. Πολύ περισσότερο μάλιστα αν συνδυαστεί και με μια κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα που θα δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό σε ό,τι αφορά την οικονομία.
Εγώ να προσθέσω και μία παράμετρο που είναι κάτι ας πούμε καινούριο. Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ροή Ισραηλινών τουριστών εδώ
πολύ
και
μεγάλη.
Χρόνια. Οι οποίοι όπως και να είναι επηρεάζονται οι άνθρωποι από αυτές τις καταστάσεις. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να ταξιδέψουν, να φοβούνται.
Καταρχήν δεν υπάρχουν πτήσεις.
Και ακριβώς είναι και πώς θα φύγουν.
Το βασικό.
Βεβαίως.
Το βασικό. Και φυσικά ο τουρισμός είναι τόσο
δύσκολο. Δεν είναι το πρώτο που θα σκεφτούμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά οπωσδήποτε και αυτό.
Είναι και αυτά. Από εκεί πέρα, βεβαίως, όπως είπες και εσύ, είναι η προστασία των Ελλήνων. Είναι 5.000 περίπου οι Έλληνες που ζουν στο Ισραήλ και περίπου 100 οι Έλληνες που ζουν στο Ιράν. Mm-hmm. Υπάρχουν τα σχέδια, έχουν επικαιροποιηθεί όλα τα σχέδια και στο Κησέα για σχέδια απεγκλωβισμού αν χρειαστεί όσων από αυτών επιθυμούν να απομακρυνθούν.
Έχει γίνει και αυτό καθόλου, γνωρίζεις?
Όχι, όχι, δεν έχει υπάρξει ακόμη προς το παρόν αίτημα για απομάκρυνση και νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς, λίγοι από αυτούς μάλλον θα ζητήσουν να φύγουν με επιλογή τους όσοι έχουν κατασταθεί στο Ισραήλ, είναι εκεί πέρα το σπίτι τους πια. Και όσοι είναι στο Ιράν, επίσης το ίδιο. Είναι και άνθρωποι, τα 100 άτομα που λέμε είναι και συνδεδεμένα άτομα με τους Έλληνες που είναι εκεί, οι οικογένειές τους.
Δηλαδή. Ναι, προφανώς. Αλλά ναι, έχουν και τα όρια τους.
Υπάρχουν τα σχέδια πάντως, αν χρειαστεί, να ενεργοποιηθούν σε σχέση και με συνεργασία με άλλες χώρες. Τώρα από εκεί και πέρα είναι οι γεωπολιτικές προκλήσεις.
Να ρωτήσω λίγο πριν να πούμε σε αυτό. Mm-hmm. Οι διπλωματικές αρχές, η παρουσία η διπλωματική της χώρας, αυτές τις δύο χώρες, είναι σε πλήρη σύνθεση, λειτουργεί κανονικά?
Ναι, λειτουργεί κανονικά και στο Ισραήλ και στην
Τεχεράνη.
Λειτουργούν κανονικά και μάλιστα έχουν δώσει από το Υπουργείο Εξωτερικών την πρώτη στιγμή και τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα τηλέφωνα ανάγκης για ό,τι χρειαστεί.
Ναι.
Απλώς στο Ισραήλ υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι εκτός από τους μόνιμους Έλληνες που ζουν εκεί,
ναι.
Και είναι καταγεγραμμένοι, υπάρχουν και τουρίστες.
Ναι, έχουμε και εμείς εκεί τουρίστες, βέβαια.
Ναι, ναι,
και τον αντίστροφο.
Και αυτοί έχουν κληθεί να επικοινωνήσουν, να καταγραφούν, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το αν χρειαστεί να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Άρχισες να λες για τη γεωπολιτική επίσης περιπλοκότητα που δημιουργείται.
Ακριβώς, γιατί αυτό επηρεάζει, όπως είπαμε, τις γενικότερες ισορροπίες στην περιοχή. Βλέπουμε ότι το Ισραήλ δίνει ένα πόλεμο εναντίον της Χαμάς και των άλλων οργανώσεων, οι οποίες ήταν οι αντιπρόσωποι, θα λέγαμε, του Ιράν στην περιοχή. Τώρα ξεκινάει ένα μεγάλο μέτωπο, ένα πόλεμο το οποίο προετοιμαζόταν χρόνια. Έτσι, ο στόχος του Ισραήλ για την εξωτερώση του πυρηνικού οπλοστασίου του Τεχεράνης είναι στόχος ετών. Τώρα δόθηκε η ευκαιρία η μεγάλη στο Ισραήλ, έτσι θεωρεί τουλάχιστον η ηγεσία της χώρας, με τον τρόπο με τον οποίο έχει περιορίσει την αντιρροπορική άμυνα του Ισραήλ και επομένως ανοίγει πιο εύκολα ο δρόμος για την Ισραηλινή αεροπορία ώστε να πλήξει το πυρηνικό οπλοστάσιο, πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά και τις εγκαταστάσεις, και αυτό είναι το σημαντικό για το Ισραήλ, που αφορούν την ανάπτυξη των βαλιστικών πυράβλων. Διότι αυτό αποτελεί μια απειλή, μεγάλη απειλή για το Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ θέλει αφενός να χτίσει την αεράμινα, που το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό, και αφετέρου να περιορίσει τη δυνατότητα αντιπίνων από το Ιράν. Είδαμε με τις επιθέσεις που έγιναν, δεν υπήρξαν χιλιάδες εκδοξεύσεις πυράβλων που είχε απειλήσει το καθεστώς της Τεχεράνη, όμως οι αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες πυράβλοι που εκδοξεύθηκαν έδειξαν ότι πραγματικά δημιουργούν ένα πρόβλημα κορεσμού στην Ισραηλινή.
Ναι, γι' αυτό και το 1 τέταρτο περίπου που μετράνε διάφοροι πέρασε τον θόλο ή τα διάφορα συστήματα.
Ναι, ίσως να είναι και λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει και το λιγότερο που είναι κάνει ζημιά. Και βλέπουμε μια διαφορετική στρατηγική στα δύο στρατόπεδα. Το Ισραήλ επιδιώκει να χτυπήσει στρατηγικά επιλεγμένους στόχους και συγχρόνως να εξουδετερώσει την ηγεσία στρατιωτική και επιστημονική προς το παρόν. Αν και οι New York Times σήμερα λένε ότι οι ανώτατοι Ισραηλοί αξιωματούχοι δεν αποκλείουν να στοχοποιηθεί σε επόμενο στάδιο και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Έτσι, μια μεγάλη κλιμάκωση βεβαίως αν συμβεί αυτό.
Ήδη ένα στενό σύμβουλος του Χαμενεϊ εξοντώθηκε. Ναι. Ήτανε σε μια από τις σκέψεις. Έτσι, επομένως...
Ναι, ναι. Και το παιδιά βλέπουμε στο Ιράκ ότι τον περιορισμό που έχει υποστεί από τα χτυπήματα των Ισραηλινών επιλέγει να χτυπήσει πολιτικούς στόχους, θέλοντας κυρίως να κλονίσει το φρόνημα των Ισραηλινών με τις απώλειες που έχουν μεταξύ των αμάχων αλλά και σε πολιτικές υποδομές. Είναι κάτι το οποίο είναι επώδυνο για το Ισραήλ αυτό, το να μετράει νεκρούς αμάχους και να μεταφέρονται εικόνες Γάζα στο κέντρο του Τελαβίβ και της Ιερουσαλήμ.
Και άλλων. Γενικά έχουν ξεπεράσει αυτή την κόκκινη γραμμή να μην χτυπάνε πολιτικούς στόχους και οι δύο πλευρές. Καταρχήν, το Ισραήλ επιτέθηκε σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Πολλοί λέγανε ότι αυτό θα μείνει απ' έξω.
Ναι.
Και τελικά δεν έμεινε.
Αυτό δεν το θέλει κανείς. Από την άλλη μεριά, βεβαίως οι Ισραηλοί.
Και ενταπέδωσαν οι Ιρανοί και σε μέρη που υπήρχαν άμαχοι που δεν είναι στρατιωτικοί στόχοι, δεν και καλά.
Ναι. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι Ισραηλοί ξέρουν ότι αν δεν χτυπήσουν την μηγή χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος που είναι η βιομηχανία πετρελαίου του Ιράν, δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Ένας λόγος εξάλλου που έγινε η επίθεση τώρα είναι διότι υπήρχαν πληροφορίες ότι προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό ο πεπλουτισμός ουρανίου από τους Ιρανούς. Επομένως, σύντομα θα είχαν στη διάθεσή τους ποσότητες που χρειάζονται. Και στην ποιότητα που χρειάζεται για να φτιάξουν το πυρηνικό όπλο. Και απ' την άλλη, υπήρχε η ανησυχία στο Ισραήλ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει στο Ισραήλ και όλα αυτά, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες που θα είχε σήμερα στο Ομάν.
Που επρόκειτο να γίνει ο έκτος γύρος σήμερα, βέβαια.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ότι υπήρχε προοπτική μιας καταρχήν συμφωνίας, η οποία μπορεί να έφερνε το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως δεν θα αντιμετώπιζε. Από την πρώτη στιγμή το βασικό πρόβλημα που είναι το πυρηνικό πλωστάσιο και οι Ισραηλοί και η διεθνής κοινότητα έχει την εμπειρία πολλών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών με το Ιράν που απλώς έδωσαν παράταση χρόνου η οποία ήταν χρήσιμη τελικά
για να προχωρούν. Βέβαια υπάρχει μια άλλη σύμπτωση που ίσως θα την πρόσεξες, ότι δεν ξέρουμε αν έλεγε την αλήθεια. Το Ιράν τις προηγούμενες μέρες είχε πει ότι έχει καταφέρει να πάρει στοιχεία και θα τα έδινε στη δημοσιότητα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ, που ποτέ δεν έδωσε εξηγήσεις πώς το έφτιαξε, τι έχει και τι δεν έχει. Έτσι. Αυτό...
Ναι, ναι, ήταν η διαρροή που έγινε στην Τεχεράνη, ότι με κυβερνοεπίθεση είχαν αποκτήσει ένα μεγάλο μέρος του αρχείου που αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Που είναι βέβαια μια ιστορία από τα τέλη του 50. Πάει.
Ναι, και ίσως αυτό βεβαίως είναι και ένα μήνυμα ότι μπορεί εσείς να έχετε μάτια και να βλέπετε παντού στο Ιράν και στην Τεχεράνη.
Αλλά έχουμε και εμείς. Ναι.
Έχουμε και εμείς. Διότι μια άλλη πτυχή αυτής της σύγκρουσης είναι και ο τρόπος που η Μοσάντ έδειξε ότι έχει διαβρώσει το σύστημα
σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Και ότι μπορεί να έχει πυρήνες και θύλακες οι οποίοι.
Πάντα είχε, αλλά τώρα είναι αυτό που έγιναν ολόκληρες επιθέσεις μέσα από το έδαφος. Που είχαν τοποθετήσει από πριν drones ή διάφορους πυράβλους. Βέβαια, το οποίο έμοιαζε, Νίκο, και με αυτό που κάνανε οι Ουκρανοί, έτσι, σε ένα βαθμό.
Ναι, ναι, ναι. Με αυτό και με αυτό που έκαναν και με τα pagers εναντίον του Χεζμπολάχ. Είναι σχέδια τα οποία.
Με τους ακριβώς. Μοιάζει και βέβαια με αυτή την επιχείρηση, την εκρήξη των ας πούμε των beepers.
Εγώ πάντως εκφράζω μια ανησυχία σε σχέση με το εξής. Ότι αν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν μπορέσει, δεν θεωρήσει ότι έχει πετύχει ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στο πυρηνικό προστάσιο, το οποίο ακόμα και σε διαπραγματεύσεις να πάμε, θα το έχει καθυστερήσει τουλάχιστον για μερικά χρόνια. Και όσο αντέξει το Ισραήλ αυτές τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, ο πόλεμος αυτός θα συνεχιστεί.
Εγώ να ρωτήσω από τη μεγάλη σου εμπειρία, αυτό το πράγμα που βλέπουμε είναι πλέον κανονικός ολοκληρωτικός πόλεμος, γιατί επισήμως υποτίθεται ότι δεν είναι, αλλά σε τι διαφέρει πια από έναν πλήρη πόλεμο?
Είναι πλήρης πόλεμος, αλλά είναι ιδιόμορφος πόλεμος, και το λέω αυτό πολύ δεύτερη, γιατί είναι δύο χώρες οι οποίες δεν γειτονεύουν, δεν γειτνιάζουν.
Ναι,
επομένως η χερσαία σύγκρουση αποκλείεται εκ των πραγμάτων.
Ναι.
Επομένως θα παρακολουθήσουμε έναν πόλεμο αυτού του είδους, δηλαδή εξ αποστάσεως, με ανταλλαγή. Ο Ισραήλ να εκμεταλλεύεται την πολύ ισχυρή αεροπορική ισχύ την οποία διαθέτει, το δε Ιράν να επιχειρεί να προκαλέσει αντίστοιχο πλήγμα στο Ισραήλ με το πυραυλικό του οπλοστάσιο, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ισχυρό, αλλά έχει δεχτεί πλήγματα και πιθανόν να δεχτεί πλήγματα και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, χθες βομβάρδισαν οι Ισραηλοί ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, νομίζω μηχανών, κάτι τέτοιο, το οποίο μετά πληροφορηθήκαμε ότι εκεί ήταν το βασικό πυρήνας κατασκευής κινητήρων για τους βαλιστικούς πυράβλους.
Ναι. Απ' την άλλη, για να καταλάβουμε έτσι, με τη στενότερη δική, όλα αυτά μας αφορούν φυσικά, αλλά και με τη στενή δική μας, τα δικά μας εντελώς στενά συμφέροντα, τα πράγματα, ας πούμε, όταν συμβαίνουν τέτοια κοσμοϊστορικά γεγονότα, διάφορες άλλες καταστάσεις που κυνηγάμε, ποιος δεν μπορεί να ασχοληθεί κανείς με τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό. Ας πούμε, εσύ προσωπικά ήσουν μέσα στην υπόθεση του Σινά, της ελληνοεγυπτιακής τώρα συζήτησης, διαπραγμάτευσης. Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται τέτοια πράγματα, ποιος έχει το μυαλό να ασχολείται με τα άλλα.
Αυτό είναι δυστυχώς.
Ας πούμε με τη Λιβύη, που ήταν ένα τεράστιο ζήτημα. Αν αλλάζει αυτή η χώρα, δεν αλλάζει και τι γίνεται στην Ανατολική Λιβύη.
Δυστυχώς. Όλα αυτά πάνε. Τα περνάει σε δεύτερη μοίρα, όχι διότι δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά δυστυχώς τα περνάει σε δεύτερη μοίρα, διότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ επικίνδυνη κρίση, μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Από την άλλη μεριά, το θέμα, μια και το ανέφερε τη Μονή Αγία Κατερίνη Σινά, εκεί περιμένουμε η ελληνική πλευρά να διαμορφώσει ένα κείμενο θέσεων, το οποίο θα το στείλει στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών, και μετά από εκεί και πέρα να γίνει συζήτηση. Αν και εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο, εγώ έζησα δηλαδή το ταξίδι και του Υπουργείου Εξωτερικών στο Κάιρο.
Ναι, βέβαια.
Το κλίμα από την Αιγυπτιακή πλευρά σε ό,τι αφορά το διεξιακό είναι αρνητικό. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι Αιγύπτιοι και σε ανώτατο επίπεδο είναι πρόθυμοι, όπως έλεγαν, να προσφέρουν κάθε εγγύηση για την
θρησκευτική
υγεία και το θρησκευτικό χαρακτήρα της μονής. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι Αιγύπτιοι, διότι οχυρώνονται πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου και πίσω από την νομοθεσία της χώρας. Και η επιδίωξη της Ελλάδος είναι τουλάχιστον να μπορέσει να πιστεί η Αιγυπτιακή πλευρά να διασφαλιστεί η κυριότητα της Μονής σαν νομικό πρόσωπο πλέον, τουλάχιστον στα κτίρια και στους ιερούς τόπους που είναι μέσα στα τείχη. Και υπέρξε αυτόν μια μικρή απόσταση έξω από αυτά.
Τουλάχιστον αυτό, Και να επαναλάβουμε ότι βέβαια ιδιαίτερης προσοχής χρήζει και η εξέλιξη στην Ανατολική Λιβύη, η οποία από αντίπαλο μέρος με την Τουρκία, και όπως και σε άλλα βέβαια επίπεδα ήταν αλλιώτικη, έχει μεταβάλει την πολιτική της από ό,τι φαίνεται σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, το οποίο είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, έτσι, τουλάχιστον εμείς.
Απολύτως, διότι η Τουρκία έχει αλλάξει την πολιτική της στην Λιβύη τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, βλέποντας ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης και ο Ντιμπεϊμπά δεν είναι σταθερή,
ή δεν μπορούν να επιβληθούν στους άλλους, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά άνοιξε τους διάβλους με την Ανατολική Λιβύη και με το Κοινοβούλιο και με το Στρατικό Χαφτάρ. Έχουν υπάρξει ανταλλαγές επισκέψεων και θέλει η Τουρκία ουσιαστικά να εμφανιστεί ότι είμαι εγώ που θα μεσολαβήσω στην Λιβύη, γιατί έχω την ισχύ και με τη στρατηγική παρουσία μου αλλά και με την πολιτική επιρροή, να μεσολαβήσω ώστε να υπάρξουν οι πολιτικές εξελίξεις και να λυθεί το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα εδώ και 14 χρόνια. Αυτό δεν έχει κινδύνους. Είδαμε ότι κατατέθηκε στην Βουλή, στην Ανατολική Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο προς εξέταση. Αυτό εκεί θα το κρατήσουν, νομίζω, και ο Χάφταρ και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Ακύλα Σάλεχ, διότι θα το χρησιμοποιήσουν για να παζαρέψουν και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Διότι έτσι γίνεται στον αραβικό κόσμο. Όλα τα χρησιμοποιούνται για παζάρι.
Παζάρι, ναι.
Ο κύριος Γεραπετρίτης σχεδίαζε, και πιθανόν και για αυτή τη βδομάδα, αλλά δεν θα γίνει αυτή τη βδομάδα όπως όλα δείχνουν, η επίσκεψη και στην Τρίπολη και στην Βεγγάζη για επαφές και με τις δύο πλευρές. Κάτι που έχει καθυστερήσει κατά τη γνώμη μου, διότι και με την Τρίπολη οι σχέσεις μας ουσιαστικά είναι παγωμένες τα τελευταία χρόνια, παρότι έχουμε πρέσβη πλέον εκεί, αλλά και με τη Βεγγάζη που είχαμε φιλικές σχέσεις, έχουμε αδρανήσει σημαντικά στις επαφές, οι οποίες είναι και αυτές σχεδόν αδρανοποιημένες τα τελευταία δύο χρόνια. Επομένως, πρέπει να κινηθούμε γέρος. Δεν είναι μόνο το θέμα της επικύρωσης του τουρκολιβικού μνημονίου από το Κοινοβούλιο, το οποίο δεν θα αλλάξει κάτι, απλώς θα του προσδώσει μια πιο τυπική ισχύ στο εσωτερικό της Λιβύης.
Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Λιβύη είναι μια γειτονική μας χώρα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε εκκρεμότητα τις θαλάσσιες ζώνες και έχουμε μια μεγάλη εκκρεμότητα που είναι το μεταναστευτικό. Κάθε μέρα διαβάζει τις ειδήσεις. Κάποιο πλοίο πιάνεται νότια της Κρήτης με 50%, 200%.
Η συντηρητική πλειοψηφία ξεκινά από τη Λιβύη και την Ανατολική, κυρίως Λιβύη, για να φτάσει στην Κρήτη και στη Γάβδο.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Λοιπόν, Νίκο Μελέτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πληροφόρηση και τις εκτιμήσεις σου. Προφανώς θα συνεχίσουμε όλα αυτά να τα συζητάμε και να τα παρακολουθούμε από ό,τι φαίνεται για καιρό. Πολλοί ακριβώς ανησυχούν όχι μόνο ότι θα παραταθεί αυτή η σύγκρουση στο Ιράν-Ιράκ, Ισραήλ με συγχωρείς, αλλά εάν τελικά το Ισραήλ καταφέρει να είναι αρκετά αποτελεσματικό, και τότε μιλάμε ότι το καθεστώς, αυτό που λένε οι Γάλλοι, σανσμόντε ρεζίμ, δηλαδή ότι ετοιμάζεται, προσπαθεί να ανατρέψει το καθεστώς πια, όχι να περιορίσει το πυρηνικό πρόβλημα.
Ναι, το οποίο και αυτό βεβαίως θα ανοίξει άλλο.
Αλλά τότε είναι υπαρξιακό πλέον το θέμα και γίνεται η αντιδράση των άλλων, μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες πλέον. Ό,τι αντίδραση μπορεί να έχουν, θα το κάνουν. Αυτό είναι και το δέος που θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβούν αυτά.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ που μαζεύει ο συνάδελφος Νίκος Μελέτης, ο διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ και αναλυτής γεωπολιτικών θεμάτων σε διάφορα μέσα, πρώτα απ' όλα για την στάση της χώρας μας, την κατάσταση, αυτά που μας επηρεάζουν και μας αγγίζουν περισσότερο, τους κινδύνους που αφορούν με τη στενότερη έννοια του όρου τη χώρα μας από την σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, αλλά βεβαίως και ορισμένες άλλες πλευρές τις οποίες ακούσατε, και βέβαια κουβεντιάζοντας και κατά πόσον διάφορα ανοιχτά ζητήματα που εμείς έχουμε αυτόν τον καιρό, με την Αίγυπτο για το θέμα του Σινά, με την Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, για το αν αλλάζει ή όχι στάση και σχέση με την Τουρκία. Βέβαια, αναπόφευκτα αυτά περνάνε σε μια δεύτερη, για να μην πει κανείς και σε τρίτη μοίρα. Όμως, ας επανέλθουμε στην ίδια την σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, που επαναλαμβάνουμε ότι κλιμακώθηκε πολύ μέσα και στην βραδιά που πέρασε, ακόμα και ίσως και σε αυτές τις ώρες τις τελευταίες. Τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές πλέον ξεπερνούν διάφορες κόκκινες γραμμές. Χτυπιώνται και πολιτικοί στόχοι, ενεργειακές υποδομές, δεν είναι στρατιωτικοί μόνο στόχοι και των ΜΕΝ και των ΔΕ, δεν είναι καν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι και άλλα σημεία, είναι οι ενεργειακές του υποδομές, είναι το Υπουργείο Άμυνας από ό,τι λέει το Ισραήλ, όπως και το Ιράν. Χτυπάει όπου μπορεί και όπου καταφέρνει να περάσουν οι πύραυλοι του το σιδηρού θόλο του Ισραήλ. Έτσι υπάρχουν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, σε κτίρια, και όσοι τουλάχιστον νεκροί έχουν ανακοινωθεί από τη μεριά του Ισραήλ είναι άμαχοι. Θα θέσω λοιπόν τώρα όλο αυτό το ζήτημα, όπως και θα δούμε ειδικά την αμερικανική εμπλοκή στο θέμα, ποια ήταν, ποια θα είναι, ποια μπορεί να είναι, γιατί είναι κομβικός βέβαια ο ρόλος των ΗΠΑ από όλες τις πλευρές που έχουν τοποθετηθεί οι διάφορες διεθνείς παράγοντες που έχουν κάποια ισχύ στο ζήτημα. Θα τις αναφέρουμε ποιες είναι, αλλά φυσικά ιδιαίτερη σημασία έχει τι κάνουν, τι θα κάνουν οι ΗΠΑ. Επομένως, και για την βαρύτητα αυτής της σύγκρουσης και τις διαστάσεις που πάει να πάρει, και ειδικά τι θα κάνουν οι Αμερικανοί σε σχέση με τη σύγκρουση και στη σχέση τους με το Ισραήλ, θα πάω να ρωτήσω έναν από τους καθηγητές διεθνών σχέσεων που έχει σχέση ειδικά και με την θεωρία αυτών των σχέσεων, αλλά και με την αμερικανική πολιτική. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσω ρωτώντας και εσάς, πώς διαβάζετε την εξέλιξη που παίρνει, την τροπή που παίρνει η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν? Με ολοκαύτωμα απειλεί ο Νετανιάχου την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι τα μαχητικά της θα αρχίσουν να βομβαρδίζουν την Ιρανική πρωτεύουσα. Το έκανε ήδη εν μέρη. και πως θα χτυπηθεί κάθε σημαντικός στόχος, όπως λέει, του καθεστώτος των Αγιατολάχ. Ισχυρές απαντήσεις υποσχέθηκε ο πρόεδρος του Ιράν. Παρά την εξασθένιση, το Ιράν καταφέρνει να εξαπολύει υπερηχητικούς πυράβλους που ορισμένοι είδαμε να διαπέρασαν την αντιεροπορική ασπίδα του Ισραήλ και να χτύπησαν και πολιτικούς στόχους. Κατά τη γνώμη σας, σε τι διαφέρει αυτή η κατάσταση από ένα κανονικό πόλεμο? Είναι ένας πόλεμος πλέον?
Προφανώς είναι μια ένοπλη διακρατική σύγκρουση. Είναι πόλεμος. Και είναι ένας προαναγγελθής πόλεμος, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ έχει τονίσει εδώ και δεκαετίες ότι η απόκτηση πυρηνικής δυνατότητας από το Ιράν αντιβαίνει τα ζωτικά του εθνικά συμφέροντα. Γιατί τώρα? Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος και κύριος είναι ότι το Ισραήλ, η ηγεσία του Ισραήλ εκτίμησε, και όχι αδικώς, ότι υπάρχει ένα παράθυρο στρατηγικής ευκαιρίας την ίδια ώρα που είχε δημιουργήσει ένα παράθυρο στρατηγικής τροτότητας για το Ιράν. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ουσιαστικά ακολούθησε το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου και το πογκρόμ της Χαμάς έναν πόλεμο που ουσιαστικά ξέκανε τα πλοκάμια του χταποδιού, αν θέλετε, τα οποία κατευθύνονταν από την κεφαλή που είναι το Ιράν. Δηλαδή μιλάω για τη Χαμάς, μιλάω για τη Χεζμπάλα στο Λίβανο, μιλάω για τις εξελίξεις της ανατροπής του καθεστώτος Ασάντ στη Συρία, που ήταν φυλαπροσκύμενο προς το ιρανικό καθεστώς, και μιλάω για την επίθεση Χούθης.
Και βεβαίως και τις πολιτοφυλακές και λοιπά του Ιράκ δεν είναι μελητές.
Καθόλου. Αφού λοιπόν είχε εξουδετερώσει τα πλοκάμια αυτού του χταποδιού με ένα χτύπημα κατευθείαν στο Ιράν, αν θυμάστε, εξουδετέρωσε και την αμυντική δυνατότητα.
Ένα μέρος, ναι.
Το μεγαλύτερο μέρος αμυντικής δυνατότητας του Ιρανικού κράτους. Επομένως, τώρα υπήρχε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε, και βλέπουμε ότι πράγματι το Ιράν είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή, είναι μάλλον αδύναμο αυτή τη στιγμή, να αποκρούσει αυτές τις επιθέσεις του Ισραήλ. Το ερώτημα που προβάλλει εδώ είναι κατά πόσον οι επιθέσεις αυτές του Ισραήλ, οι οποίες είναι συνδυασμένες επιχειρήσεις όπως βλέπουμε, γιατί έχουν δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η αποδυνάμωση της στρατιωτικής δυνατότητας και επίσης της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν, αλλά και το δεύτερο σημαντικότερο είναι το χτύπημα κατά των μονάδων και των εργαστηρίων των πυρηνικών, αν θέλετε, εγκαταστάσεων του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα και της εξουδετέρωσης των επιστημόνων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Έχουμε λοιπόν εδώ μία συνδυασμένη επιχείρηση που αφορά και στρατιωτικούς στόχους και πυρηνικά εργαστήρια και στρατιωτική ηγεσία και πυρηνικούς επιστήμονες, και όχι μόνο από αέρα αλλά και από το έδαφος, γιατί φαίνεται εκεί ότι υπάρχει μια διείσδυση από την πλευρά των δυνάμεων του Ισραήλ, η οποία πρέπει να έχει οργανωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσει το Ισραήλ μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, και πράγματι να επιφέρει ένα τέτοιο πλήγμα που θα πάει το Ιράν πολύ πίσω στην δυνατότητά του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Βεβαίως,
ακόμα δεν έχουμε πληροφόρηση. Δηλαδή, έχει επιτεθεί στην ΑΤΑΝΣ, στην πρώτη πυρηνική εγκατάσταση, και στο Ισφαχάν. Έχουμε γνώση ότι έχει επιφέρει μεγάλα πλήγματα στις εγκαταστάσεις που είναι στο έδαφος, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει μπορέσει να διατρήσει το έδαφος, να φτάσει αρκετά κάτω από το έδαφος που είναι οι υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν, και που εκεί ουσιαστικά βρίσκονται τα σημαντικά, οι σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, και δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχουν πληροφόρηση γι' αυτό, αν δηλαδή έχουν κατορθώσει να επιφέρουν σημαντικά πλήγματα εκεί, όπως και για το φόρτο fuel enrichment, το οποίο είναι ίσως πιο απροσπέλαστο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επιχείρηση εξέλιξη, και βεβαίως έχουμε και τις απαντήσεις του Ιράν.
Να βάλω μια τελεία εδώ, γιατί θα ήθελα κάτι άλλο μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, πολλοί θεωρούν ότι πλέον στόχος του Ισραήλ δεν είναι η διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά η ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο θα δημιουργήσει πλέον υπαρξιακό πρόβλημα στο καθεστώς και δυστυχώς εκεί μπορεί να είναι ακόμη πιο ανεξέλεγκτες οι αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Αλλά για να συμπεριλάβω λίγο, να μαζεύουμε τις ερωτήσεις. Απαντώντας αυτό, θα ήθελα να μου πείτε, εάν βλέπετε να γίνεται ένα σπιράλ από αυτά όλα και να υπάρχει όντως σοβαρός κίνδυνος διάχυσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή ή όχι. Ή δεν υπάρχουν τελικά οι παίκτες οι άλλοι που θα πάρουν μέρος για να γενικευθεί κάτι. Και φυσικά είναι τα στενά του Ορμούζ, ένα γνωστό πάντας φόβος, αν κλείσουν, δεν κλείσουν, αυτό είναι το πιο άμεσο δηλαδή, αλλά όχι μόνο.
Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι, να πατήσω στο πρώτο ερώτημα, ότι είναι ένας ανομολογικός λόγος η καθεστωτική αλλαγή στο Ιράν. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα ακολουθήσει δεν μπορεί να είναι το Ancien Regime, δηλαδή πριν την ανατροπή του Σάχη.
Εδώ
δηλαδή
συζητάει να φέρουν το γιο του πίσω, ας πούμε.
Ναι, ένα δυτικό φιλοκαθεστώς κτλ. Νομίζω είναι πιο πολλές πιθανότητες η φρουρή της επανάστασης σε μια πιο σκληρή εκδοχή να επικρατήσουν βραχυπρόθεσμα. Πάντως φαίνεται, και αν δεν είναι ένας άμεσος στόχος του Ισραήλ, νομίζω ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα οδεύουμε προς τα εκεί. Γιατί ένα καθεστώς το οποίο έχει βασιστεί σε προβολή ισχύως εννοώ τους αγιατολάδες του Ιράν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται αδύναμο να προβάλλει μια σοβαρή απάντηση στον πόλεμο των οποίων τέχεται, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει μια κρίση νομιμοποίησης, θα έχει μια εσωτερική αντίδραση.
Τώρα η γενίκευση, υπάρχει κίνδυνος.
Γενίκευση. Αυτό που υπάρχει κίνδυνος είναι κυρίως η απάντηση του Ιράν να επεκταθεί στα στενά του Ορμούς, να έχουμε δηλαδή μια κρίση η οποία θα δυσχεράνει τις οικονομικές δραστηριότητες και θα επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία. Δεν βλέπω γενίκευση της κρίσης, γιατί δεν βλέπω τους παίκτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενίκευση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δεν βλέπω δηλαδή ότι ούτε οι χώρες του κόλπου αυτή τη στιγμή θέλουν να εμπλακούν προφανώς. Η Τουρκία, πέραν από τις ρητορικές αντιρρήσεις που φέρνει, δεν έχει καμία πρόθεση από ό,τι φαίνεται να εμπλακεί, και φυσικά ούτε η Αίγυπτος. Άρα οι μεγάλες δυνάμεις της επιρροής της περιοχής δεν δείχνουν
διάθεση να εμπλακούν. Ούτε οι σύμμαχοι, ας το πούμε έτσι, οι συνεργάτες του Ιράν, που είναι η Ρωσία και η Κίνα.
Ακριβώς. Και φάνηκε αυτό από τις πρώτες μέρες και από τις αντιδράσεις της Ρωσίας. Δηλαδή είχαμε ορισμένες ευχολόγια για την ειρηνική διευθέτηση διαμάχης και μέχρι εκεί. Okay, η Ρωσία νομίζω ότι έχει τα χέρια της δεμένα με το Ουκρανικό, ακριβώς.
Η Κίνα πάλι είναι άλλος παίκτης.
Η Κίνα είναι άλλος παίκτης. Η Κίνα ουσιαστικά αυτό που την ενδιαφέρει είναι η απρόσκοπτη ενεργειακή σχέση που έχει με το Ιράν, που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι η Κίνα είναι πολύ προσεκτική για να εμπλακεί σε κρίσεις άλλων.
Το πολύ που μπορεί είναι να συνεχίσει να διοχετεύει κάποια απαραίτητα υλικά που χρησιμοποιούν οι Ιρανοί και στην πολεμική βιομηχανία.
Μην ξεχνάμε ότι και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είχαν πάρει αρκετά στοιχεία από την Κίνα.
Ναι, βεβαίως. Γενικά το θέμα του Ορμούς θεωρείται πολύ, δηλαδή αυτό, υπάρχει πάντα ένας φόβος και τρόμος, αλλά αν το εξετάσει κανείς, ούτε το εύρος του στενού αυτού είναι τόσο εύκολο να κλείσει. Ένα μεγάλο μέρος είναι στο Ομάν. Αλλά εν τέλει και τους ίδιους τους Ιρανούς δεν τους συμφέρει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Είναι αν πάμε σε μια πλέον κατάσταση από θα είναι το εξηγεί με τον άλλο φίλο.
Ειδικά εγώ θα ήθελα.
Το πιο πιθανό σενάριο, αν με επιτρέπετε, νομίζω ότι είναι επειδή ακριβώς βρίσκεται σε μια στρατηγική αδυναμία το Ιράν. Ναι. Το πιο πιθανό σενάριο είναι μετά από αυτές τις απαντήσεις, μετά τους πυράβλους που βλέπουμε κατά του Ισραήλ και τα λοιπά, κάποια στιγμή να αναγκαστεί να γυρίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ναι. Αυτό που επαναφέρει και ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, η καλύτερη λύση είναι, για να μην καταστραφείτε περισσότερο, να γυρίσετε στη συζήτηση. Πιθανά τελικά το Ισραήλ να έσπευσε να κάνει αυτή την επιχείρηση για να τορπιλήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έτσι. Είναι πολύ πιθανό και αυτό να έχει γίνει. Σήμερα ήταν να κάθονται στο τραπέζι στο Μουσκάτ του ΟΜΑΡ. Αλλά εγώ θέλω να επωφεληθώ της παρουσίας σας πρώτα απ' όλα να κάνουμε ένα σκάνινγκ των αντιδράσεων όλων των διεθνών παραγόντων που έχουν κάποια βαρύτητα, αφήνοντας τελευταίους τους Αμερικανούς που θα ήθελα να το συζητήσω ειδικά μαζί σας αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Επομένως,
ναι,
για όλες τις άλλες μεγάλες δυνάμεις οι οποίες τοποθετήθηκαν και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεκλήθη, αλλά φυσικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, και ναι, με τις τοποθετήσεις που έκαναν Ρωσία, Κίνα, η Ιαπωνία έχει ενδιαφέρον, ήταν πολύ επικριτική απέναντι στο Ισραήλ πρώτη φορά, Τουρκία, ναι, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες που σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά πήραν το μέρος του Ισραήλ, έτσι, και οι υπόλοιπες, ναι, αραβικές χώρες. Αυτά όλα πώς θα τα χαρακτηρίζατε?
Κοιτάξτε, νομίζω αναμενόμενα. Παρά το γεγονός ότι είναι βεβαρμένο το κλίμα διεθνώς μετά τα γεγονότα στην Λωρίδα της Γάζας, mm-hmm, και τον συνεχιζόμενο πόλεμο εκεί, προφανώς οι μεγάλες δυνάμεις έσπευσαν να πάρουν το μέρος του Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και ουσιαστική παρέμβαση, μόνο αν θέλετε με την αποστολή κάποιων δυνάμεων όπως οι Βρετανοί κάνουν στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή και το καθεξής. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε κατά πόσον οι χώρες στην περιοχή βοηθάνε το Ισραήλ όσον αφορά την αντιμετώπιση των
επιθέσεων
από το Ιράν. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ τα πράγματα και εδώ δεν είναι ξεκάθαρα.
Ναι, εδώ ας πάμε λοιπόν.
Ναι.
Τι είναι και τι δεν είναι ξεκάθαρο? Δηλαδή υπάρχει πρώτα απ' όλα, οι Αμερικανοί πρώτα απ' όλα τι ξέραν, σε τι είπαν ok, σε ποια μπορεί και να τους αγνώρισαν οι Ισραηλοί, απλώς να τους ενημέρωσαν, και βεβαίως, ναι, από εδώ και πέρα τι θα κάνουν κατά τη γνώμη σας, και ας απαντήσετε σε αυτό και μετά θα σας ρωτήσω αν γενικά έχω κάτι αλλάξει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ πέραν και αυτού αυτής της τελευταίας σύγκρουσης.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, υπό την εξής έννοια, ότι εδώ και καιρό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και στον Νετανιάχου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, mm-hmm, όσον αφορά το τι γίνεται στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ο Τραμπ επένδυσε σε δύο πράγματα, στην ειρήνευση στο Ουκρανικό, στο οποίο έχει αποτύχει πλήρως, mm-hmm, και επίσης στο να λύξει τη διαμάχη στη Λωρίδα της Γάζας, και επίσης να ξαναφέρει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το οποίο έκανε, και να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Και εδώ έχει αποτύχει. Συνεπώς έχουμε δύο σοβαρές αποτυχίες.
Σε ένα σημείο και χωρίς να είναι υπεύθυνος, έτσι. Δηλαδή και οι άλλες, ναι, πλευρές δεν βοήθησαν.
Ναι, σωστά. Αλλά επειδή με τη γνωστή του αλαζονία είπε ότι αυτά θα τελειώσει.
Ναι, καλά, ήταν πέρα προστεύσει όλα αυτά.
Είναι όλα αυτά. Έχει υποστεί ένα πλήγμα στο κύρος του. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε εδώ και καιρό ότι υπήρχε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση της Αμερικής στα πράγματα. Να θυμίσω ότι έκανε το ταξίδι στο Περσικό κόλπο χωρίς να επισκεφθεί το Ισραήλ.
Ναι.
Πράγμα μάλλον
ασυνήθιστο.
Ασυνήθιστο. Δεύτερον, προχώρησε στην απελευθέρωση ενός Αμερικανού ομήρου της Χαμάς με απευθείας
συνομιλίες
με τη Χαμάς, χωρίς να εμπλέκει το Ισραήλ.
Σωστά. Με τους Χούτι, επίσης.
Με τους Χούτι, ακριβώς. Έφτασε σε ένα modus operandi, αγνώντας το Ισραήλ.
Ναι.
Και επίσης είχε σε μια εξέλιξη αυτή την συνομιλία, αυτή την διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και φαίνεται ότι στην επίσκεψή του Νετανιάχου στη Ουάσιγκτον δεν κατόρθωσε να τον πείσει για την αναγκαιότητα και την αμεσότητα μιας επίθεσης κατά του Ιράν. Νομίζω ότι το Ισραήλ επέλεξε να το κάνει αυτό βασιζόμενο και στις πληροφορίες δυτικών κρατών ότι το Ιράν προχωράει προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενημερώνοντας την τελευταία στιγμή τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Και διακρίνεται αυτό, αν θέλετε, από μια μηχανή από τις δηλώσεις τόσο του Τραμπ όσο και του Ρούβιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, τις τελευταίες μέρες.
Ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτά, μη μας μπερδεύετε.
Ναι, και τα λοιπά. Ναι, και ναι. Μια λακωνική δήλωση του Ρούβιο και τα λοιπά. Έχοντας πει όλα αυτά, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στέξουν στο πλευρό του Ισραήλ, δεν χωράει καμιά βούλη. Αυτή είναι η παραδοσιακή στάση και πολιτική εδώ και δεκαετίες και δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Και το είδαμε ότι προσέφεραν την βοήθειά τους στην αναχέτηση.
Στην αναχέτηση όμως, όχι στις επιθέσεις. Αυτό είναι ακριβώς, το λεπτό σημείο.
Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει και ένα ερωτηματικό για την αποτελεσματικότητα των βομβαρδισμών του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ξέραμε ότι για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι επιθέσεις χρειάζονται ένα ειδικό είδος βομβών που έχουν τη δυνατότητα διάτρησης του εδάφους και έκρηξης στο εδάφος ώστε να είναι αποτελεσματικές στις υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτές δεν τις είχε το Ισραήλ και αυτές έπρεπε να το παρασχεθούν από τις ΗΠΑ ή να γίνουν με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν αυτό έχει γίνει.
Ναι. Να πω βέβαια μια τελευταία, δεν ξέρω όλα αυτά είναι ρεπορτάζ, αλλά ναι. Ένα αρκετά αξιόπιστο δίκτυο που όπως ξέρετε έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, το Άξιος, καταχωρεί ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πλέον οι Ισραηλοί ζητούν από τους Αμερικανούς να συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία τους και όχι απλώς να τους βοηθήσουν αν δεχθούν επιθέσεις. Που είναι θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτό, γιατί ναι. Ακριβώς δεν τα καταφέρνουν από εκεί ακριβώς. Πέρα μόνοι τους. Αυτό που λέτε δηλαδή πάνω
χρειάζονται
κάτω.
Χρειάζονται αυτού του είδους τις βόμβες για να
και, μπορούν και άλλα, να είναι και δορυφορικά μέσα, είναι ναι. Τάνκερ, ναι. Αεροπλάνα τα οποία χρειάζονται να ανεφοδιάζουν τα αεροσκάφη. Γιατί ναι. Αυτή είναι μια αεροπορική ουσιαστική επιχείρηση όλο αυτό. Αφού δεν έχουν γεωγραφική επαφή, όλα γίνονται εξ αποστάσεως.
Παρότι έχουν επιτύχει μια αξιοπρόσεκτη διείσδυση στο έδαφος.
Ναι, καλά, με πράγμα. Αλλά δεν, ναι. Αυτή είναι για ειδικές ναι. Επιχειρήσεις, δεν θα κερδιθεί έτσι ένας πόλεμος.
Για ειδικές επιχειρήσεις και τα λοιπά.
Εγώ όμως να πάω σε κάτι άλλο, επειδή γνωρίζετε καλά την αμερικανική εσωτερική πολιτική. Το Ισραήλ διατηρεί φυσικά πολύ ισχυρά ερίσματα στους κόλπους και των δύο αμερικανικών κομμάτων,
βεβαίως.
Στο Κογκρέσο συνολικά. Και τα τελευταία χρόνια είχε, δηλαδή εδώ και κάποιες δεκαετίες, είχε ακριβώς δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή βάση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είχαμε και αυτό το νέο φαινόμενο από τη δεκαετία του 80, τους λεγόμενους Christian Zionists, ήταν ένα κάτι καινούργιο αυτό. Επομένως, ενώ είχαν παραδοσιακά σχέση με το Δημοκρατικό Κόμμα, απέκτησαν πολλούς υποστηρικτές στο Ρεπουμπλικανικό. Όμως, τις τελευταίες αυτές μέρες, θα τα παρακολουθείτε και στις διάφοροι και πολιτικοί και επιδραστικοί σχολιαστές αρχίζουν και μιλούν διαφορετικά. Διάβαζα, όπως και άλλοι, τις αναρτήσεις του Τάκερ Κάλσον, που θεωρείται μια σημαντικότητα την προσωπικότητα στο κίνημα Μάγκα, αλλά και του γερουσιαστή Ραντ Πολ και του Τσάρλι Κέρκ, ενός άλλου ρεπουμπλικανού ακτιβιστή που είναι και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. Όλοι αυτοί λένε ότι προσοχή, αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, μην μας ανακατώσετε και με αυτόν. Ο Τραμπ ψηφίστηκε για να σταματήσει η Αμερική να ανακατώνεται συνέχεια σε τέτοια πράγματα. Να θυμίσω, επειδή λέγατε πριν για τις πληροφορίες ότι έχει προχωρήσει το Ιράν σε επικίνδυνο σημείο με την κατασκευή των βομβών, όμως η συντονίστρια των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, η κυρία Τούλσι Γκάμπαρτ, μόλις τον Μάρτιο κατέθεται σε ειδική επιτροπή του Κογκρέσου ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει ακόμα πυρηνικά όπλα, δεν είναι κοντά δηλαδή. Επομένως, υπήρξε και αυτό. Γενικά, και σας δίνω τα υπόλοιπα 5 λεπτά που μείναν, στη δεκαετία του, μετά το 2000 και τους δίδυμους πύργους, είχαν πάρει το πάνω χέρι σαφέστατα οι νεοκόνς, οι οποίοι τότε ήταν κυρίως στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, βέβαια μετακινούνται αυτοί, δεν είναι σε ένα κόμμα. Είναι αυτοί που πρωταγωνίστηκαν στο να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και φάνηκαν και τα αποτελέσματα. Πολλοί ακόμα θεωρούν ότι ήταν καταστροφικές για τις ΗΠΑ. Όχι, διότι και χιλιάδες Αμερικανοί σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν. Αλλά τελικά πόσο προωθήθηκαν και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Έτσι, δαπανήθηκαν τεράστιοι πόροι. Στο τέλος έχουμε ένα φιλοϊρανικό Ιράκ και την επαναφορά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Άρα. Αλλάζει, πέραν των αυτών που θα συμβούν βέβαια στα επόμενα 24 ώρα, αλλάζει κάτι στο εσωτερικό της αμερικανικής πολιτικής και ειδικά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που τώρα κυριαρχεί?
Το κίνημα Μάγκα και ο Τραμπ και η συντηρητική γύρω από τον Τραμπ ουσιαστικά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα τόσο απέναντι στο φιλελεύθερο ιδεαλισμό του Δημοκρατικού Κόμματος που οδήγησε, αν θέλετε, στην επέκταση της δημοκρατίας, στις ανθρωπιστικές επεμβάσεις όταν παραβιάζονται οι πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ή που βέβαια είναι παρεμβατισμός και που ωρεοποιείται.
Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή τοποθετήθηκαν λέγοντας ότι αυτή η στρατηγική με έναν φιλελεύθερο ιδεαλιστικό μανδύα ουσιαστικά μας οδηγεί σε έναν συνεχή παρεμβατισμό που έχει και αυτός ευθύνη όσον αφορά αυτό που κατέληξε να υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το strategic overextension, δηλαδή η στρατηγική υπερέκταση.
Ναι.
Την ίδια κριτική άσκησαν και για τους νεοσυντηρητικούς, γιατί από την δική τους πλευρά, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οδήγησαν ουσιαστικά σε ένα δόγμα προληπτικών πολέμων για την εξόντωση του άξονα του κακού, τις καθεστωτικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Και αυτές οι δύο πολιτικές, λέει το κίνημα Μάγκα, ότι ουσιαστικά έβαλαν την Αμερική σε μια 20ετία πολέμων που στήχησαν στην Αμερική, την οδήγησαν στη στρατηγική υπερέκταση. Άρα ο Τραμπ και το κίνημα Μάγκα επιστρέφει σε μια νεοαπομονωτική στρατηγική περιχαράκου στο ημισφαιριό του, εξού και αυτά τα οποία λέει για τον Καναδά,
τον Παναμά,
την Γρυλανδία και το καθεξής, είναι περιχαράκος στο ημισφαιριό μας. Και δεν εμπλεκόμεθα, όπως έλεγαν οι πατέρες της Επανάστασης, σε ξένους πολέμους έξω από το ημισφαιριό μας. Και εξού και αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ότι ο Τραμπ εξελέγει λέγοντας ότι εμένα με ενδιαφέρει να λήξει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία και να τελειώσουμε και με το πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Να θυμίζω ότι αυτά δεν είναι καινούργια, ότι πάντοτε και στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων κυρίως υπήρχαν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά για τον παρεμβατισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίαρχα την εποχή της λήξης, μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου. Όλοι είπαν ότι δεν χρειάζεται πλέον, δεν είχε ανάγκη η Αμερική να άσκει τον ίδιο παρεμβατισμό που άσκησε εφόσον κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, δηλαδή το αντίπαλο δέος. Και να θυμίσω επίσης ότι πάντοτε υπήρχε μία αμφισβήτηση μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την απόλυτη ταύτιση με το Ισραήλ, κυρίως επί Προεδρίας Πατρός Μπους. Έχοντας πει όλα αυτά, να θυμίσω επίσης ότι οι περισσότεροι πρόεδροι των ΗΠΑ μεταπολεμικά και κυρίως από την λήξη του ψυχρού πολέμου και μετά εξελέγησαν πάνω στο μότο ότι πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι μας, να δούμε τα του οίκου μας πια, γιατί αυτή η συνεχή εμπλοκή στις παγκόσμιες υποθέσεις ουσιαστικά υπονομεύει την εσωτερική μας κατάσταση.
Το αποδεικνύει και το τεράστιο έλλειμμα και χρέος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, και υποδομές και τα λοιπά. Αλλά κάθε πρόεδρος συγκρούστηκε με την πραγματικότητα.
Βέβαια.
Δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα αναγκάστηκε να αναλάβει τις παγκόσμιες δεσμεύσεις, τις πλανητικές δεσμεύσεις που έχει μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και από τις οποίες δεν είναι εύκολο να
απεμπλακεί.
Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα.
Για να ολοκληρώσετε, παρακαλώ.
Το Ισραήλ είναι ότι εφόσον ο κύβος έχει ρηφθεί, δηλαδή εφόσον το Ισραήλ προχώρησε στην έναρξη αυτής της πολεμικής αναμέτρησης, είναι αδύνατον για τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στέρξουν στο πλευρό τους. Τώρα, τι βαθμό και μέχρι πού θα πάει αυτό, αυτό από μένα να το δούμε.
Μάλιστα. Σωστά. Κύριε Βανιτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση και κυρίως και το σκέλος των Ηνωμένων Πολιτειών που το γνωρίζετε και ασχολείστε χρόνια. Θα χρειαστεί βέβαια να τα ξαναπούμε αυτά. Δυστυχώς θα έχουν συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Να είστε καλά.
Καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Φίλοι ακροατές, προσπαθήσαμε και σήμερα να διαφωτίσουμε λίγο, να δείξουμε ορισμένες από τις πλευρές αυτής της νέας σύγκρουσης που ήρθε να προσθεθεί σε όλες τις άλλες όσες είχαμε. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά σε λίγο στο rteco.gr. Από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή.